Армысыздар ардақты ағайын, өздеріңіздің назарларыңызға Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін ұсынамын. Бүгінгі сізбен біздің талқылайтын тақырыбымыз ұлттық санақ 67%-ден 63%-ға дейін деп аталады. Алдымен біздің қонақтарды таныстыра отырсам, Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Татымов, Амансаулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысады. Бүгінгі бас қосуымыздың модераторы мен Мәншүк Асаутай. Сонымен қымбатты қонақтар, өткен 2009 жылы Қазақстанда ұлттық санақ жүргізілді. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алғалы жүргізілген екінші санақ. Біріншісі 1999 жылы өткен еді. Сол кезде 14 миллион 953 мың адам тіркелген екен. 2009 жылы ақпан айында өткен жалпы ұлттық санақтың алғашқы қорытындысы бойынша қазақтардың үлесі 67%-ді құраған еді. Дегенмен Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің бүгіндегі төрағасы Әлихан Смаилов 65% деген болатынбыз. Бұрынғы төраға санақты ерте беріп жіберіп, кейін 300 мың адамның екі рет толтырылып кеткені белгілі болды деп республикалық арналардың біріне сұхбат берген еді. Сонымен соңғы ұлттық санақтың жуырда шыққан ресми қорытындысы бойынша Қазақстанда 2010 жылдың 1 қаңтарында жедел ақпараттар бойынша республика халқының жалпы саны 16 миллион 196 мың адамды құрады. Оның ішінде қазақтардың үлесі 63.6%-ді құрап отыр. Осы ретте Ерболат мырза өзіңізге алғашқы сөз кезегін бере отырып, ұлттық санаққа қатысты орын алған әртүрлі көрсеткіштер қайдан алынды. Өткен жылы 67% болған қазақ ұлты неліктен бұл 63%-ке түсіп қалды деген сұраққа жауап берсеңіз.
Енді осы жерде бір баяғыда соғыс кезінде бір әңгіме болды. Даудың басы Дайрабайдың көксейінен басталды деген. Осы даудың басы бұрынғы осы статистика агенттігінің басшыларының санақтың жүргізіліп бітпей жатып, не себепті екені әңгімелескені белгісіз. Қазақстан тұрғын халықтың 67%-ы қазақтар деп жариялады. Енді осы өздерің сенесіздермеңіз, ешқандай мәліметті тексерген жоқ, анық-қанығын білмей жатып, ондай өмірі болмағанда айда кетейін. Осы демография саласында мен 71 жылдан бері айналысып келдім. Кезінде мемлекеттік жоспарлау комитетінің есептеу орталығының халықтың санын болжау лабораториясын басқарған болдым. Сол халықтың санын өсуін әр уақытта өзім жан жүрегім келіп жүрген адаммын. Осы 15 миллионыншы тұрғын елімізге келген кезде оны алдын ала есептеп 2004 жылдың 28-ші маусымда болды. Бұл оны біз мына Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданының Бозай деген жерінен Бекзат. Бекзат деген егіз туған баланың 6-шы 7-ші анасын қосқан туған соны жарияладық. Ол ресми түрде аталып өтілді. Одан кейінгі қазағымыздың саны 9 миллион болды деп 2006 жылдың 10-шы маусымында жарияладық. Әсем Әсет деген Атырау облысының Индер ауданының Интерпол деген елді мекенінен сол дүниеге келген болды бірінші туғандары. Міне осындай жағы халықтың санын тез көбейсе екен деп жүрген кезде сіз санды кемітіп отырсыз дегендей бір кінә қойған деп болады. Жан жақты зерттеу жағынан халықтың қалай өсіп қалай өнетінін мен енді айтып отырмын ғой. Осы келгеннен байқағанымыз 67-65% болмаған ешқайда. Сол кезде 65-ін тағы да қайдан шыққанын білмеймін. Негізі 63 деген енді ол қарап отырсақ қазіргі осы тұрып жатқан Қазақстандағы халықтардың ішіндегі қазағымыздың саны нақ мөлшер деп айтуға болады. Үлес салмақ деп. Енді осы жерде мынандай айтып кету керек, өткен санақ болды. Өткен санақта егер байқоңыр болса 53.5, байқоңыр болса 53.4 болды. 8 миллионға бір 20 мыңға жетпей тұрады. Мен 10 жылдың ішінде қазағымыздың саны пайыз бойынша көрсеткенде 26.1% өсіп отыр. Ол аз емес. Алғашқы 99, 2000, 2001, 2002 жылдарда өте байып өскен. Ол кезде туу көрсеткіші өте төмен болатын. Қайтыс болу өте жоғары болған. Ол кезде елге келіп қалсақтан қазақтардың саны өте аз болатын. Оралмандардың елімізге оралу үрдісі 2003, 2004-тен басталды. Елбасының жарлығымен 5000 отбасы, содан кейін 10-15000 өткен жылы 20 мың болды. Осы уақыттарда келген отбасының барлық саны 700 мың, 710 мыңдай болды. Тұрақ негізінде есепте тек қана тұрақты келіп тұрғандар ғана есеп береді. Ол дегеніңіз бар, келу-кету парақшасы болады. Сол парақшасы да егер тұрғыты келіп отырса, оған жаңағы статистикалық келу талон толтырылады. Сол талон түскен кезде ғана ол халықтың саны кіреді. Келіп отырған адамдарды есепке алмаған дейді. Оны есепке алмаса осынша мен қазақ қайдан шығады. Егер ағымдағы есепті қарайтын болсақ, Қазақстанда 2009 жылы бірінші қаңтарда тұрып жатқан халықтың қазақтардың саны 9 миллион 540 мың болды. Қазір өздеріңіз білесіздер 10 миллион 98-ден артып отыр. Енді айырмашылығын қараңыз қанша. Оған әрине жаңағы байқоңыр 35 мыңдай қосылып отыр. Жаңағы айтқан 370 мыңдай оралмандар осында тұрып жатқан бірақ әлі тұрақты жағы тұрақты орны жоқ. Дашыларда көптеген әр кім үйінде тұрғандар жағдайына қарамай. Осы елімдік беген азаматтар. Оның кейін өткен санақтан бір 70 мыңдай тіркелмей қалған қазақтарды онда тіркеді. Одан да жағылға анасы басқа ұлттан әкесі қазақтар болған 20 мыңдан онда біз қосқан кезде осындай жақсы сан құрап отыр.
Рахмет, қымбат қонақтар. Енді осы ретте мынау дөңгелек үстелімізді дайындау барысында біз мынау Алматы тұрғындарының осы санаққа қатысқан қатыспағандықтары туралы шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнаманы тыңдап өтсек.
Екі мың тоғызыншы жылы өткен халық санағына қатыстыңыз ба?
Жоқ, қатысқан жоқпыз. Қолын қызықпаймыз оған.
Мен қатысқан жоқ, мен біз санаған жоқ, келмеді. Қорытындысы соңғы шығып отыр ғой. Енді оның қанша шындық, қанша жалған деген құдай біледі. Ұрлық бар жерде қарлық бар ғой.
Келді.
Бұл жерде бір артық сұрақтар болды. Сонша керек емес деймін де, оның орнына басқа болатын еді. Толық санақ шыққан жоқ деп ойлаймын. Оны шығару мүмкін емес шығар, қанағаттандырмай.
Санады ғой. Барлығы дұрыс болған сияқты, оны үкімет біледі ғой, не алғанын алмағанын.
Келген жоқ ешкім. Біз санақта жоқпыз. Қазақстан азаматы емеспіз.
Келген баяғыда айттым, қорытындылар газ тәртіп жазып отыр ғой.
Халық санағына қатысқаным жоқ. Ешқандай санақшы келмеді. Ешкімді көргенім жоқ. Халық санағы болатынын 10 күннің ішінде күттік. Бір-екі рет телефон мен қашан келеді деп сұрадық. Артынан санақ өтіп кеткеннен кейін бізде списке бойынша жазып алған шығар деп оған ой келді.
Я үйге келіп санап кеткен ауылдың санақшылары. Күтіп жүргеді көздерде санақтың соңғы күні де келді, бірақ қорытындысын естімедім.
Халық санағы деген көрген жоқпыз ғой, вообще біз есептен барымыз ба жоқпыз білмейміз. Біз жатақханада тұрамыз, біз кім алған білмейміз, қандай санақта бармыз.
Жақсырақ ақша төлеп, жақсырақ результатын сол ақшаны соған салса, мысалы қаншама халық квартирада тұрады, ол есептелген жоқ. Базарларда қанша отыр?
Маған ғана емес, менің көп жолдастарыма да үйіне де келген жоқ санақ бойынша.
Ал енді Ерболат мырза, сауалнаманы өзіңіз тыңдадыңыз. Сұрақ салған тұрғындарымыздың көбісі, жартысынан көбі өздеріне санақшылардың келмегендігін айтып отыр. Санақта мүлдем жоқпыз деп отыр. Осыған байланысты өзіңіз.
Мен айтайын жақсы. Қандай да санақ дайындалмас бұрын ұйымдастырушы кезең болады. Ол осы санаққа ұйымдастыру кезеңі 2008 жылдың қазан айында басталды. Ауылдық жерде белгілі қай үй бар екен, қай жерде кім тұрып жатқаны белгілі. Өйткені округтің әкімінде ол кітапша бар, әрбір жағы отбасының тізімі бар, барлығы есіне қай үйде тұрып жатқаны. Сондықтан ауыл жерде жүрмейді, негізі осындай күрделі қалалар жүреді. Сол жүрген кезде қандай мысалы адам тұратын үйлер бар, соның бәрін алып шығады. Санақ бойынша ұйымдастыру деген сөз санақ бөлімі дейді. Ол бөлім нұсқаушы жабесі болады. Содан кейін ең кіші звен осы санақшылар. Жағы бір нұсқаушыға 4 санақшы еді. Бір санақшыға қанша адам тұратын бетті сөнген, жалпы бір республика бойынша орташа 300 адам болу керек бір адамға. Бір санақшы 290 адамды тіркеу керек. Біреуге 270 болу мүмкін, біреуге 260 болу мүмкін. Ол міндетті түрде 290-ға жеткізу шарт емес. Бәрі тіркеуден өтіп, сөнген жағы санақшылар оны картографиясы бәрі жазылып берген, қандай үйлер екенін. Сол бойынша санақшыларды оқытып жіберді. Енді қолдарында нұсқау кітапшасы бар. Қалай тізімге алу керек деген. Енді болады ғой, әртүрлі адамдар. Кейбір салық қарайтын адамдар болады. Мүмкін бірінші бар банктер үйлеріне болмауы мүмкін. Содан келіп одан кейін өзі уақыттың өзі 10 күн. Уақытын тіркеумен өтпей қалды мүмкін. Бірақ енді өкінішке орай кейбір жағдайларда болған, ол міндетті түрде әрине жаңағы тұрғын халықпен өзінің сұхбат алу керек еді. Қазір басқа да әкімшілік істер бар. Барлық үйде қазір дамып өкінігі бар қалалық жерде. Сонда тізімде тұрған адамдар бар. Немесе жаңағы көршілерден сұрауы мүмкін. Сондай жолдармен толтырылғаны сондай фактор бар.
Мысалы санақ аяқталып жаңағындай жайттар анықталғаннан кейін қандай да бір шара қолданылды ма санақшыларға қатысты?
Санақшыларға қатысты олардың жағын нұсқаушы бар тексереді. Сол берілген үйлер бойынша толтырылмаған болса қайта жіберіп отырады. Ол санақ біткеннен кейін тағы 10 күнге созылады ол мәселе. 25 ақпаннан 6 наурыз арасында санақ өтті. 7 наурыздан 16 наурызға дейін бақылау уақыты жұмыстар жүргізді. Ол кезде 100 үйден 10 үй, 1000 үйден 100 үй дегенде әрқайсысына барып шықты ғой. Соның арасында жағы санаққа қатыспай қалдым деген адамдар бұрын барған таппаған адамдарына оғанда кіріп шыққан кездер болды. Егер ол кездерде де мысалы болмаған жағдайда сонда жағы әкімшілік жағы ресурстан байланып деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Ағаш ағай, сізге осы ретте бір сұрақ. Жалпы енді жаңағы біздің сауалнаманы тыңдадыңыз. Санақты бақылап отырған адам ретінде санақтың барысы туралы не айтасыз? Бүгінгі қорытынды туралы не айтасыз?
Енді санақ енді қиын жағдайда өтті. Оған қазіргі бастықтардың ешқандай кінәсі жоқ. Бір нәрсе айтам. Санак болгондон кийин анын кордунусу болуу керек, кордунту ар убакта расмий түрдө жарыялануу керек. Мамлекет болгондон кийин, эл болгондон кийин кандай жагдайда болмасын, каалай болмасын, биз расмий кордундуну урматтообуз керек. Эртең сүйлөп айтатын болсок, сол расмий кордундан чыгуубуз керек. Санактын кыйын жагдайда болгон раз.
Жалпы мына өткөн жылгы санактан быйылгы жылгы санакка дейинги санды билесиз. Сиздин эсеп-кесабыңыз боюнча болгон бар дал келеби?
Дал келип отур. Мен типтен байтайын, расмий паспорто санакка дейин казак 62% болот деп айткам. 53%тен 62%ке көтөрүлүү ол үлкөн нерсе. Күн жетиштик. Ал энди ол мен айтып жүргөн 62 эмес 63% казыр расмий эле. Соңтан мен бул санактын натыйжесине канагаттанам. Ал энди жаңы 67% дегенде естип калганда мен не кубанарымды, не жыларымды билбей калдым, өйткени мен аны тоскон жокмун. Чынын айтсам, маман иретинде. Сезсе чынында да ана жакта отурган мурунку бастыктар энди жогору жакка жагымпаздануу керек болгон чыгар. Өздөрүнүн жумуштарын жакшы жүрүп жаткан билдирүү керек чыгар. СМИге солай деп жеткизе салып, биздин казакы СМИ болгон өтө жүйрүк жагын айтып жиберди. Соң кийин мен ишимден ойлодум, ай, кателик бар. Кейин чыкса, чыгар, чыкпаса, коёр, айтып көрөмүз деп ниеттик. Кателик сол алгы бурунку башчылардын санакты эрте жүргүзүп жиберүүнүн де болду. Эрте жиберсек, эрте бүтүрөбүз. Эрте рапорт беребиз, эрте айтабыз деген сондай-сондай асыгыстар болду. Ар жагы эсип жаткандар, мындайларды мен сол санак жүрүп жатканда да эстидим. Менде ар бир санакта кемчиликтер болот. Мен мисалы 11 санактын баарын талдап чыккан адам. Мен типтен казактын осунун 113 жыл мурун биринчи Ресей империясында жүргөн санактын алгы демографик курамына байланыштуу неткен казактын 25%, 26 жыл санакта 20%, кейинки санакта 10-15% санактан калып койгон аныктады. Ал бул санакта калып койгондор болсо болгон чыгар.
Канча пайыз калып койду деп ойлойсуз сиздин оңуш?
Жол энди бурунку өткөн санакта да бар бул кемчиликтер. Бирок ону бул кезде кыйын жагдайда турду, ону эч ким козгоп, эч ким нете койгон жок. Дегенмен мен өзүм ойлойм, бир 2-3% калып коюу мүмкүн.
Жакшы, рахмат пикириңизге. Энди кезек бактыкканын өзүңүзгө берсек, жалпы санактын кордунусу жайлы эмне дейсиз?
Жаңы салгыманы эстидик кой, муну мен колдоп отурмун. Жаңа эрекеңмен маман экен, маған еш қандай күмән жоқ. Қандай санақ болмаса да, бір проценттей ол үшін болмауы мүмкін. Бірақ ерекең жаңағы мына қорытынды жасағанда, ол жаңа әкелген қағаздарға соларғың бәрін желіп жасайды қой. Бұқсын қолында тұрған жоқ қой. Сондықтан жаңа әкелген нәрселі статистиканы шығарып, жаңа біздерді сүйтеміз қой, өздеріміз. Ал енді жаңағы мына сауалдаманы көрсек, мен өзімнің жаңа айтып отырғанымды көріп отырмайын алдырғанымды. 4 үйдің ішінде тек бізден қаралғаны. Соған қарағанда менің ойымша статистика сауалдама дұрыс өткізілген жоқ. Ал енді былай айтқанда қазақтардың саны көбейіп отыр. Құдайға шүкір, бәріміз де оған қуаныштымыз. Бірақ санақ тек қана қазақтың саны қаншаға өскені ол үшін ғана жасалған жоқ қой. Санақ деген ол үлкен нәрсе. Бұл алдымыздағы тұрған мемлекет жоспар жасауымыз керек. Ертең қанша бала бақша жасауымыз керек. Қанша ерлер бар, әйелдер бар, ауылды жерде қанша бар, өндіріс көп нәрсеге байланысты жоспар жасау үшін. Сондықтан ол жыл сайын айтып отырмыз, 10 жылда бір рет жасап отырмыз. Ол әрбір мемлекеттің қолынан да ондай келмейді былай айтқанда. Кейбір мемлекеттерде вообще санақты өткізбейді. Былай мөлшерлеп қояды әлгі. 1 миллиард, 1,5 миллиард жарайды ол. 1,5 миллиард бар елдерге ол түк емес шығар. Бізде аз мемлекет, аз халқы бар мемлекеттерге әрбір келген 1 миллион деген ол кәдімгі алтыннан да қымбат болады.
Кымбатты тыңдарман, сіздер өткен жылы халық санағының қорытындысына қатысты Азаттық радиосының өткізген дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Біз ендігіде екінші сұрағымызға кезек берсек. Өткен жылы маусымның 2-ші күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен Кик фирмасының бас директоры Серік Тұржанов пен санақ агенттігі басшысының қос бірдей орынбасары істі болып қамауға алынған болатын. Арада біраз уақыт өткеннен кейін құзырындағыларға тағылған айыппен агенттік басшысы Анар Мешімбаеваның үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Қазір Анар ханымға халықаралық іздеу жария аны отыр. Бөлінген қаржының тек 3-тен 1-і ғана жұмсалған санақтың бұл қорытындысы қаншалықты нақты? Ерболат мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Санаққа барлығы 6 миллиард 900 мың ақша берілген. Оның 1 миллиард 200 мыңдай даулы болған деді. Санақтың парақшасын шығару, бланкларын. Сөйленген жағдайда нұсқаулар солардың бәріне бөлінген ақша болған. Сот жүріп отыр, сот анықтайды. финансы полиция айтады, ол артығымен жағы бланк ақшы кеткен дейді. Қазір айтып отыр, жоқ, ол бланкалар нақты дейді. Бланкалардың өзі бұрын қазақтан күрделі жасаған, тығыз қағаз жасаған, қаншама мысалы бір жағы емес екі жағында бетін жасаған. Содан кейін ол бір кішкентай тор мысалы орнынан қимылдап кетсе ол оқылмай қалады. Сонда үлкен дәлдікпен басында енді айтуы бойынша 15 теңге деп аталған екен. Дайындар кезде 17 теңгеге шығып, бұл екі ортада қазір жоққан мәселе ғой. Енді бұдан енді осыншама ақша деп айтып оны жеп қойды деп, ол санақ жүргізу үшін емес, мына бланктарды дайындау үшін. Санақшылар ішінде өз ісіне салғырт қарағандар да болды. Өкінішке орай сондай жағдай болды. Бірақ мен ойлаймын, олар көп емес. Көп болса біз еліміздің осы халқының бет бейнесін осы біз қорымыздан көре алмайтын едік. Осы қорытындылаған кезде 16,400,000 болып шықты ғой. Оның ішінде де дубль дейді, мысалы бір адам бір емес бірінші рет өткен кездерге оған екі реттен үш өткендер де бар, төрт өткендер бар жерде жазылған. Солардың бәрін шығарып салып, тек қана негізгі бірақ жерінде қалдырған кезде ол тек қана қазақтар емес, айта кетуім керек 300,000-дың 20%-ы басқа ұлттардан болды да қалғаны қазақтар болды. Тура 16,400 болды. Енді бұл халықтың саны біз неге келдік деп біз тексерістік қой өзімізді. Мысалы енді мектепте баратын балаларды оқу жылы басталмастан бұрын әр мектептің жағы аумағында тұратын әр пәтерге кіріп бала тізімге алысады. Мектептегі балалар олар біледі, мектепте жаны көшпеген болса оларға осы өзінің мектеп барып айтып жатады. Әсіресе 7-14 жастағы балалар міндетті түрде мектеппен қамтылу керек. Соған байланысты біз сондай ақпаратты көзін қараған кезімізде сол 1% бізде пайызға алшақтық болды.
Салыстырамыз.
1%-ға жеткен жоқ сондай алшақтық болды. Сөйткен енді 58-ден әйел адамдар асқандар, ер адамдардан 69-дан асқандар ол міндетті түрде зейнетақы алады. Зейнетақының ол қаражатқа байланысты болғаннан кейін тізімде бәрі де орындап айтуға болады. Оны біз сол еңбек және қамсыздандыру министрлігінің орталығы бар. Содан жағы ақпарат алып, төрт түрлі жағы пенсия алады екен. Ол жағынан да сол 1%-ді, біреуінде 1%-ке тағы көп болса, біреуінде азырақ болды. Тура енді бұға қарай ары кетсе, халықтың саны ауытқыдын нелер болды. Тура соған шыққанның өзін ойлады. Қанша да енді не болған күн өзінде,
дәлме-дәл
шықпайды жоқты.
Жақсы, рахмет. Енді кезек Бақытхан өзіңізге берсек.
Менің өзімнің көңілім толмайтыным қылмыстық іс қозғап жатыр. Бюджеттен бөлінген ақша ол деген оңай жағдай емес. Криз кезінде ақша бөлінді. Ал бүгінгі күні біреулер мені сол іс бойынша біреулер 50% ақшасын жеп қойды дейді. Біреулер 30% ақшасын жеп қойды дейді. Сонда менде бір сұрақ бар. Егер сол ақшаны берілген бюджеттен осы санақ өткізу үшін берілген ақша осындай жемқорлықтың арқасында ба, ненің үшін арқасында ма, әйтеуір жоқ болып кетсе 50% болсын, 30% болсын, онда жаңағы санағымыз қалай өтті? Сапасы төмен ғой онда. Ақша жеткілікті болған жоқ қой. Бұл бірінші сұрақ. Ал онда егер ол ақша жоқ болып кетіп қалған ақшамен жасалса, сол жеткілікті десе, онда ақша артық берілген бе? Мен айтайын дегенім бар ғой, бұл жаңағы санақтың ары қарай біз 10 жылдай бұны пайдалануымыз керек. Ең кемінде жоспар жасауымыз керек. Айтайын дегенім, кейбірде даже санамай-ақ, өзімде солай деп ойлап отырғам деген. Өз статистика бойынша кейбірде бәрін түгел санамай, орташа келіп жоспарлауға да болады. Сондықтан кешіріңіз ереке, мен сізге ешқандай мін тағып отырған жоқпын. Мен де өзім мемлекеттік жұмыста істеген адаммын, мен білемін. Көңіліңізге де келмесін. Бір Марк Твеннің айтқан бір американдық жазушының бір жақсы сөзі бар. Өтіріктің дейді, жалған сөздің үш түрі болады дейді. Жай өтірік дейді, арсыз өтірік дейді, және статистика дейді. Сондықтан бұның артында тұрған көп нәрселер бар. Қуана отырып қазақтардың саны көбейді деп, бірақ жаңағы менің сұрақтарыма өзім кейбірде жауап таба алмаймын.
Мақаш ағай, қаржының бөлінуі, сосын қаржының жартылай желініп кетуі санақтың қорытындысына тікелей әсер етеді деп айтып отырды. Сіздің пікіріңізше?
Қаржының қалай жұмсалған, қалай неткен мен қатынасым жоқ. Мен үшін бір үлкен жұмбақ сияқты.
Рахмет, қымбат қонақтар. Енді осы ретте мынау шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнама тыңдаймыз.
Өткен жылы Қазақстан статистика агенттігінің басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сіздің пікіріңізше осы халық санағының қорытындысына әсер етуі мүмкін бе?
Біздің семьяға келмеде сынаған әсер етті. Сол маған көшімде қызым тұрады екеміз бір площадкада.
Ол әсер етеді. Мына көбісі мініп жүргенден бәрі біледі. Көбісі уақытысында ұрлаған, керемет машина, біреу ұрламады. Бірақ ұсталған адам, значит он попал. И одан спрос алу керек. А біздің көбінесе мынау заң жағына келгенде спрос кімнен алады? Жай халықтан ғана алады.
Білмеймін, ол жағына қалай адам оны ақшаға пайдаланады мен білмеймін ғой. Өздері біледі, ол финансы шешеді.
Әсер еткен де шығар, сол өзімнің ойымша.
Менің ойымша әсер етпейді, жалғыз кісі емес қой. Онда кісілері бар шығар, істейтін комитет шығар.
қазірдің өзі уақытың солай бапты ғой. Өзіңді жалғыз бол емес қалтасын салып атқан өте көп әсерсе мынау үкімет басында жүрген адамдардың.
Әрине әсереді, өйткені ол бөлінген ақшаның қаншамасын алып қалтасы салды. Соның әсерінен шығар енді болмағаны. Ол кезде халыққа санақшыларды мысалы толық жіберсе, оларға 20 мың ғана по-моему төледі, одан жақсы төлесе.
Әрине мүмкін ол. Себебі бізде жемқорлардың көп екен. Жоғарыда отырған, билікте отырған кісілеріміз ақшаны алып, шетелге қашып кетеді. Ардан оны ешкім іздемейді. 100% ақшаның 80% ақшаны жеп кеткен. Сонда санаққа жұмсалған ақшаның 20% ғана қолданылған. Оның өзі дұрыс жүрмеген.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосы. Біз сіздермен 2009 жылы Қазақстанда өткен жалпыұлттық санақтың қорытындысына қатысты дөңгелек үстелді тыңдап отырмыз. Сонымен қымбатты қонақтар, кей сарапшылар санақтың қорытындысының әсіресе қазақ ұлтына қатысты өзгерілуі тікелей саясатпен байланысты деген пікірлер айтады. Осыған байланысты өздеріңіздің де пікірлеріңізді біле отырсақ. Бақыт ханым, алдымен сөз кезегі өзіңізде.
Мен оны енді саясатпен байланысты ма, байланысты емес пе, мен айта алмаймын. Мен тағы да бір Бернард Шоудың сөзімен айтайын. Егер менің көршім дейді, әйелін күнделікті сабайтын болса, ал мен оны ешқашан да соқпайтын болсам, статистика бойынша біз әйелдерімізді күтер асып сабайтын болып шығамыз дейді. Сондықтан статистиканың өзінің әртүрлі көп жолдары бар. Ал енді қазіргі мына мен айтып отырғаным сол ғой, мына санақтың тек қана қазақтардың саны емес, құдайға шүкір өсіп жатырмыз. Ал кейбір адамдар жағына тіл мәселесіне, несіне байланысты неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой, жаңа саясатта айтып отырсыз. Олар неғұрлым кейбірде қазақтардың сан артығымен өскен деп отырып, жаңа осы политика бізден қалған орыстар да кетсін деп ондай да бар. Сондықтан мүмкін саясаттың ішіне кіріп кетуі де. Ол да мүмкін. Сондықтан жаңа ерекең дұрыс айтты. Біз егер өзіміздің мына жерімізге байланысты 9-шы мемлекет болсақ әлемде, бірақ жаңағы адамдардың санымен қарасақ қайда 159 дедіңіз бе? Сондықтан бүгінгі күні қазақтардың саны көбейгені өте жақсы процент бойынша, бірақ негізі біздің халықтың көп болғанына біз тырысуымыз керек. Сондықтан бізде өздерімізде мында, егер экономика көтеріліп бәрі жақсы болса, келген адамдар мына әлгі айтады ғой, мен қазақ болуыма дайын, тілді оқым, жаңа әлгі Германияға баратын немістер әуел тілдерін оқып, экзамен тапсырып, неміс болдым, неміс болам деп барады ғой. Оның ішінде қазақтар да бар. Егер де біздің де осындай елге шекараның қасында бәрі үйіліп тұрса, дайынбыз, азаматтықты аламыз, қазақ тілін оқып аламыз, сонымен кіреміз, емтиханын тапсырамыз деп Америкадағыдай сияқты, Германиядағыдай болса, біз соған алдымызға сондай стратегиялық мақсат қоюымыз керек. Қандай болмаса да геополитиканы тастауға болмайды. Сондықтан мүмкін саясатта ішіне араласып кеткені бар шығар. А бірақ статистика болғаннан кейін жаңағы саясаттан тыс болу керек. Кәдімгі міне цифрлар. Бізге ол деген кәдімгі өз трик сияқты болу керек. Егер оған саясат кірісіп кетсе, нағыз проституция болып кететін де статистика. Сізге қандай керек дегенде, Сталин айтқандай. Сондықтан біз осыдан бас тартып, кәдімгі дұрыстап жасауымыз керек.
Сіздің қойған сұрақ өте дұрыс. 67-те де, 65-те де, 63-те де. Бірінші 67-ні шыққан мен саясатта бар ма жоқ па жағын білмедім. Әрине, үлкен трибунал айтылды. Екінші 65 ол да үлкен трибунал айтылды. Ал енді біз статистика 60% осы елімізде тұрған қазақтардың үлесі сондай деп жариялағанына бір айдан астам уақыт болып отыр. Егер де жағында саясат жағына болатын болса санақ, онда биліктен басқа бір жақтан бір бізге жағы сондай дұрыс па дұрыс емес пе үлкен негіз келдіреді. Меніңше біз ешқандай саясатқа қараған жоқпыз, біз не бар соны алып шықтық базадан. Қазақстан тұрып жатқан ұлттардың үлес салмағы 1% асқандарын ғана, қалғандары басқа кіріп отыр. Басқа ұлттар жоқ деп ойламас, бір жерде жүр, еврейлер қай кеткен деп жоқ өзінің. Еврейлер бар, енді ол 45 мың емес енді. 3-4 мыңдай еврей болуы мүмкін. Барлық тіркеген ұлттардың бәрін біз жариялаймыз. Бір адамға дейін жарияланатын осы маусымда шығады. Содан кейін ары қарай ол осы көші-қон туралы, білім деңгейлері туралы, содан отбасындағы құрам туралы биыл осы 5 серия шығады.
Құрметті қонақтар, осымен ұлттық санақ 67%-дан 63%-ға дейін атты тақырыпта өткен дөңгелек үстелімізді аяқтаймыз. Бүгінгі бас қосуымызға Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Тәтімов, Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысты. Уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық. Thank you.